Беларуска-бразільскі фестываль урбаністычнага мастацтва ладзяць пяты раз. За гады існавання праекта Мінск упрыгожылі 38 арт-аб'ектаў. Прамысловая вуліца Кастрычніцкая, галоўная лакацыя фестывалю, стала музеем стрыт-арта і месцам прыцягнення турыстаў. І сёлета мастакі размалююць сцены будынкаў, створаць скульптуры і архітэктурныя канструкцыі. Удзельнікі не толькі аздабляюць гарадскую прастору, але і ўздымаюць актуальныя праблемы. Гэтым разам іх зацікавіла тэма навакольнага асяроддзя. Задача фестывалю пакінуць як мага меншы экалагічны след. З рэкламных банераў мінулых гадоў зрабілі сумкі і іншыя аксесуары, новае жыццё чакае і выкарыстаныя балончыкі з-пад фарбы, працягвае арганізатар Міла Котка.
Феномен гэтай вуліцы і нашага праекту ў тым, што на гэтай вуліцы мы паказваем, як ініцыятывы прыватныя ці ініцыятывы энтузіястаў могуць даваць такі вынік. Гэта вельмі жывы арганізм, якім усё адбываецца тут і зараз. Мы можам сказаць, што мы ўжо вызначыліся з трыма асноўнымі тэмамі, якія мы на фестывалі падтрымліваем. Першае гэта публічнае мастацтва, другі на накірунак гэта урбаністыка. Хочаш не хочаш, калі ты ставіш мастацтва ў публічнай прасторы, яно ўжо змяняе урбаністыку горада. Неяк уплывае на тое, куды людзі ходзяць, што яны бачаць, што яны там робяць. І трэцяя тэма, якая падавалася, не датычыцца мастацтва, гэта экалогія і ўстойлівае развіццё.
Мастак з Рыа-де-Жанейра Бруна Біх працуе над муралам «Даглядай свой сад». На тэму сталення разважае доктар Ой у рабоце «Яйка». Захар Кудзін, які працуе ў стылі нейра-арт, пакажа твор «Ледзяны палёт. Гарачы космас» і дапаможа збегчы ад руціны, ды атрымаць візуальны адпачынак. Першай з Бразіліі ў Мінск прыехала мастачка Крэола.
Я ўспрымаю графіці як платформу для самавыяўлення. Муралы могуць быць выратаваннем, лекамі для грамадства. Таму я пакажу ў сваім творы тое, што мяне сапраўды турбуе. Мне вельмі прыемна быць першай жанчынай, якая размалюе будынак падчас фестывалю. Спадзяюся, што ўсё больш жанчын будуць удзельнічаць у вуліцы Бразіл.
На фестывалі абмяркуюць развіццё вуліцы Кастрычніцкай. Урбаністы паспрабуюць вырашыць пытанні навігацыі, асвятлення і утылізацыі смецця. Архітэктары і дызайнеры прэзентуюць арт-інсталяцыі. Працягвае прадстаўніца Мінскай урбаністычнай платформы Анастасія Гермацкая.
Творы, калі ў гэтай вторая локацыя, у которой будзе несколько урбан-аб'ектаў, это тактыльны сад для дзяцей і зрослых. Этот проект разрабатывали Минская урбанистическая платформа. Есть боксы с разными засыпками тактильными. И материалы, которые способствуют в том числе развитию детей с особенностями.
Падчас фестывалю пройдуць майстар-класы па арт-тэхніках, кінапаказы, прэзентацыя калекцыі адзення, воркшопы і лекцыі. Завершыцца вуліца Бразіл 24-гадзіннай імпрэзай на вуліцы Кастрычніцкай, якая 10 і 11 жніўня стане пешаходнай. Свята аб'яднае тэатр, танцы, музыку і моду. Даніл Шэйка для канала Культура.